Areena.
Hyvää huomenta Ykkösaamusta. Tänään keskustellaan aluksi rahapeliyhtiö Veikkauksesta, tarkastelussa Kreikan ja Turkin keskinäiset suhteet ja koronapandemian mahdollinen toinen aalto. Ihan tuota pikaa kysymme, onko Veikkauksen monopoliasema murtumassa. Monen hyvää työtä tekevä järjestön rahoitus tulee peliongelmaisten tuskalla. Studiossa Veikkauksen varatoimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski. Lehtikatsaus parinkymmenen minuutin kuluttua ja sen jälkeen puhelu Ateenaan. Kreikan ja Turkin naapurussuhteet ovat koetuksella, kun Turkki haluaa laajentaa öljyn etsintäreviiriään. Mitä tapahtuu, jos koronaviruksen mahdollinen toinen aalto käy toteen? Onko varautuminen nyt paremmalla tolalla? Tätä kysytään puolen tunnin kuluttua. Kolumnistimme on tänään Janne Saarikivi. Hän ihailee pölyhiukkasten tanssia. Tervetuloa siis Ykkösaamun seuraan toimittajana Jari Niemelä. Rahapeliyhtiö Veikkauksen asema ja tulevaisuus on tällä hetkellä auki. Hallituksen on seuraavassa budjettiriihessään tarkoitus pohtia Veikkauksen tulevaa roolia. Taustalla on tietysti koronapandemian vaikutukset yhtiön taloudelliseen tilanteeseen sekä keskustelu rahapelien vastuullisuuskysymyksistä. Arpajaislakia ollaan uudistamassa ja lisäksi Veikkauksen kotimaista monopoliasemaa rahapelissä nakertaa yhä myös lisääntyvä kansainvälinen kilpailu ja pelitarjonta. Tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi Veikkauksen varatoimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Veli-Pekka Nummikoski, aloitetaan rahasta. Veikkaus on tuottanut vuosittain noin 1 miljardin euron potin, erityisesti liikunnan, tieteen, taiteen, kulttuurin, järjestötoimintaan ja tutkimukseen. Nyt ollaan heinäkuun loppupuolella ja useat yksityisen puolen yritykset ovat julkistaneet osavuosikatsauksia. Miltä näyttää Veikkauksen lainausmerkissä osavuosikatsaus nyt?
Joo, ja kyllähän me virallisestikin tuossa ensimmäinen puolivuosikatsaus julkistetaan varmasti elokuun aikana, mutta noin isossa kuvassa niin kyllähän tämä poikkeuksellinen vuosi on ollut yhtä lailla rahapelaamisessa kuin missä tahansa muussakin toiminnassa, eikä pelkästään Suomessa, vaan rahapelaamisessa kaikkialla maailmassa eletty poikkeuksellisia aikoja. Meillä oma poikkeusaika alkoi silloin noin maaliskuun puolivälissä, jolloin me nämä automaatit suljettiin, mitä meillä noissa kaupoissa ja kioskeissa ja sitten omissa pelipaikoissa oli. Ja toinen, mikä iso tekijä tässä on alkuvuonna, on ollut se, että kun urheilu on ollut alhaalla, niin eri sarjat ja muut ovat itse jo pelailtu, niin on tietysti vaikuttanut urheilun vedonlyöntiin. Ja koko tämä kokonaisuus on tietysti sitten näkynyt Veikkauksenkin tulovirroissa.
Miten konkreettisesti, mitä on tapahtunut?
Niin, jos katsoo, että ihan lukujen valossa, niin semmoinen normaali viikko, jos koronaa ei olisi ollut, niin mitä on tavallaan tälle vuodelle suunniteltu, niin olisi ollut niin kuin tuottona tuommoinen 30 miljoonaa euroa. Ja se, mitä se viikko sitten korona-aikana oli, niin oli kutakuinkin noin 20 miljoonaa, eli noin kolmannes siitä niin kuin pois lähti.
1200 miljoonaa kuussa.
Ja voi sanoa, että kyllä me niin kuin kolmenumeroisista luvista miljoonia puhutaan niin kuin kaikkinen tämän vuoden osalta, mikä sen koronan vaikutus sitten on.
Niin, miltä tämä loppuvuosi näyttää?
No, loppuvuosi eletään sillä tavalla myös ehkä normaalia vähän poikkeusaikaa, että vaikka nämä hajautetut automaatit, mitä kaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla on, niin on avattu, niin on avattu vain niin kuin osin. Eli kaikki automaatit eivät suinkaan ole auki, että siitä normimäärästä niin noin alle puolet automaatiosta auki, koska haluttu tämä koronaturvallisuus ottaa vakavasti huomioon, ja sen takia osa automaatiosta auki, siellä on pleksiä, siellä on käsidesiä ja muuta, ja kaikella tällä myös on sitten niin kuin vaikutusta tähän loppuvuoden tulokseen, mutta varmasti niin kuin useammin 100 miljoonasta puhutaan kuitenkin vuoden tasolla, mitä tavallaan siihen valtion budjettiin oli kirjattuna tuotto-odotusta tai tuottoarviota, niin jäädään siitä jälkeen.
Se on selvä. Mennään rahasta puheen ollen kolikon toiseen puoleen näin moraalikysymyksiin. Mitä te mainitsit jo näitä toimenpiteitä, mitä käytännössä on tapahtunut?
No, käytännössä on tapahtunut se, että tämä koronaturvallisuus on niin kuin oma lukunsa, että se otetaan niin kuin huomioon tässä. Mutta se, mitä muutoin tämän vuoden aikana sitten tapahtuu, niin meillähän tämä vastuullisuus otetaan äärimmäisen vakavasti, ja se käyty keskustelu, mikä tässä on rahapelaamisen ympärillä käyty muualla, ja nyt se on sitten Suomessa, niin otetaan myös äärimmäisen vakavasti. Ja iso keskeinen tekijä tänä vuonna on se, että nämä automaatit, jotka eittämättä aiheuttavat ison osan pelihaitoista ja ongelmista, niin automaattien määrää voimakkaasti nyt ensi vuoden alkuun sitten pudotetaan.
Eli
sillä on erittäin suuri merkitys myös niin kuin tutkijoidenkin mielestä. Tällä saman yhtiön TV-kanavalla oli viime viikolla tämmöinen 8 minuuttia ohjelma, vai oliko se toissa viikolla, jossa oli ehytin tutkija Riitta Matilainen, jolta kysyttiin samaa kysymystä, että vaikuttaako tämä automaattien vähentäminen sitten pelihaittoja. Hän piti sitä merkittävä tekijänä niin pelihaittoa vähentävässä mielessä. 40% suurin piirtein automaatti olisi ensi vuonna niin alkuvuonna vähemmän kuin tämä vuonna alkuvuonna oli. Ja sillä on varmasti niin merkittävä vaikutus myös haittoihin.
Varmaan. Peliriippuvuuskeskustelu, se on jatkunut kaiken aikaa. Ongelmia pitäisi todellakin välttää tai torjua, samaan aikaan tuottaa rahaa valtiolle. Veli-Pekka Nummikoski, mitä tämä yhtälö käytännössä nyt Veikkaukselle on tarkoittanut ja tarkoittaa?
Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys, ja ajatellaan sitä keskustelua, mikä noin vuosi sitten alkoi voimakkaampana, niin se oli niin kuin tuloillaan, ja tietyllä tavalla kun Veikkaukseen liittyy useampia odotuksia. On ollut näitä tuotto-odotuksia, mitkä tässä jo mainittiinkin. Sitten meillä on odotuksia siitä, että me pelihaittoja ehkäistään voimakkaasti, järjestämme rahapelaamisen niin, että se on turvallista ja vastuullista. Ja kolmantena odotuksena on se, että on pyritty, että se rahapelaaminen ylipäätään, mitä kansalaiset harjoittaa, se kanavoitus nimenomaan Veikkaukseen, eikä esimerkiksi kanavoitusi ulos. Ja nämä odotukset ehkä tietyllä tavalla sitten viime syksynä tulivat jonkinnäköiseen tienhaaraan, että niitä kaikkia odotuksia oli niin kuin vaikea yhtäaikaisesti täyttää. Sekä tuottoja että haittoja vähentää, että kanavoida pelaaminen vielä sitten tähän kansalliseen yhtiöön. Nyt varmaan on tultu sitten siihen tilanteeseen, että yhtiön kannalta näiden kaikkien odotusten täyttäminen ei ole mahdollista. Ja nyt tietyssä mielessä niin kuin yhteiskunnan pitää sitten ratkaista se, että mitä yhtiöltä odotetaan.
Mennään tähän tulevaisuusnäkymiin ihan kohta, mutta otetaan tässä vaiheessa puhelimitse mukaan keskusteluun ylijohtaja Riitta Kaivusoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Veikkauksen pelillä kerätyt varat suunnataan hyvään tarkoitukseen, tieteen, taiteen ja urheilun tukemiseen. Ja tämähän menee tavallaan ohi valtion normaalin budjettirahoituksen. Miltä tilanne opetus- ja kulttuuriministeriön näkökulmasta tämän Veikkauksen rahoituksen tuloutusten suhteen vaikuttaa? Puhutaan suurista summista.
Puhutaan todella suurista summista, että opetus- ja kulttuuriministeriöllähän Veikkaus tulouttaa tästä reilusta miljardista 53%, eli noin 540 miljoonaa euroa, ja se on todella suuri summa. Ja se todella sitä käytetään paitsi järjestöihin, mikä todettiinkin, ja tieteen edistämiseen, niin ihan normaaleihin näiden edunsaajien toimintoihin. Eli meillä maksetaan aika paljon valtion lakisääteisiä valtionosuuksia, veikkausvoittovaroista, niin erityisesti taiteen osalta yli 60 miljoonaa, myös liikunnan ja nuoriso-osalta. Ja esimerkiksi kansallisiin taidelaitoksiin, ihan normaaliin liikuntapaikkarakentamiseen, eli kaikkeen muuhunkin kuin ihan tähän järjestötoimintaan.
Skaala on laaja.
Niin, enemmän kuin järjestötoimintaa rahoitetaan muuta näiden toimintojen ihan keskeisiä sisältöjä. Ja nyt tämä tilanne on tietenkin hyvin epävarma. Tämän vuoden osalta hallitus teki tuossa kevään kehysriihessä päätöksen, että vaikka tänä vuonna Veikkauksen tuotto alenee, niin se kompensoidaan budjettirahalla. Eli tämä vuosi on rauhallinen toimintojen osalta. Mutta sitten nämä tulevat vuodet on se suuri kysymysmerkki, ja varmasti nyt sitten syksyn budjettiriihessä hallitus käsittelee tätä kokonaisuutta ja miten tämä kaikki tullaan ratkaisemaan.
Niin. Mikä on teidän tai ministeriön mielipide siitä, että kuinka kauan järjestelmä voi toimia, jos ja kun Veikkauksen tuotto pienenee ja mahdollisia kompensaatioita ei jatkossa tulisi?
Niin, mä ajattelin sillä tavalla, että varmasti ihminen on sellainen olio, joka on aina pelannut, ymmärtääkseni esimerkiksi arkeologisista löydöistä, niin niitä ensimmäisiä on nämä tällaisiin peleihin liittyvät löydöt, että kyllä se ihmisluonteessa pelaaminen on. Kysymys on vaan siitä nyt, miten se järjestetään. Tietenkin meidän kannalta on ollut äärimmäisen hieno järjestelmä se, että on pystytty kanavoimaan suomalaisten pelaamista nimenomaan Veikkauksen peleihin. Mm. Ja sen takia meidän mielestä on erityisen tärkeää se, että Veikkaus pystyy kehittämään niitä pelejä, koska jos niitä pelejä ei kehitetä, niitä kaikki tämä pelaaminen suuntautuu sitten ulkomaille. Ja se sitten, että millainen se järjestelmä tulee Suomessa olemaan ja kompensoidaanko näitä alenevia tuottoja, niin se on tietenkin hallituksen ja viime kädessä eduskunnan päätös, koska eduskunta päättää valtion talousarviosta. Nämähän kulkee kaikki talousarvion kautta, vaikka nämä on tietyllä tavalla ulkopuolisia eriä, mutta kaikki menee eduskunnan päätettäväksi.
Vielä vähän konkreettisemmin, että mitä pitää tässä tilanteessa mielestäni tehdä?
No, minun mielestä nämä toimialat, jotka vuosikymmenten saatossa sieltä 40-luvulta asti on Veikkauksen rahoituksen varassa olleet ja joita sitten on lisätty sinne koko ajan, kun yhtiöllä on mennyt tosi hyvin, niin sinnehän on lisätty kovasti näitä rahoituskohteita vuosikymmenten saatossa, niin nämä on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa ja jos tämä Veikkauksen tuotto rajusti vähenee, niin tietenkin olisi kohtuullista se, että niitä sitten voitaisiin rahoittaa budjettivaroista niin kuin muitakin yhteiskunnan tärkeitä toimintoja.
Riitta Kaivosoja, kuinka välttämättömänä te pidätte arpajaislain uudistamista?
No, se on varmasti välttämätöntä, juuri niin kuin Veli-Pekka Nummikoski sanoi, niin näitä paineita tulee nyt kovin ristikkäin ja on tärkeää löytää se suunta nyt tässä ajassa Veikkauksen toiminnalle, että yhtiö saa sitten rauhassa toimintaansa kehittää ja kaikki tietävät, mihin suuntaan mennään ja näin päin pois, että todella tämä on vaativa tilanne ja eri maissa on tehty erilaisia ratkaisuja, osa on siirtynyt näihin lisenssijärjestelmiin. Suomessa on vielä tämä yksi oikeus ja kaikki nämä isot kysymykset, markkinoinnit ja juuri tämä ongelmapelaamisen ehkäiseminen ja täytyy käsitellä.
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä, kiitos haastattelusta ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos samoin.
Veli-Pekka Nummikoski täällä studiossa. Kuten sanottu, pelimyynnissä kotimaassa Veikkauksella on monopoliasema. Kuinka vahva tämä asema on?
Joo, näin siis. Kun tullaan tuohon järjestelmään, niin kuin tässä Kaivosojakin sanoi, niin tämä tuotto on yksi kysymys. Mutta ehkä se isoin kysymys järjestelmän kannalta on kuitenkin se, että mihin se pelaaminen kanavoituu. Ja jos nyt puhutaan ihan luvuilla ja markkinaosuuksilla, niin muodollisesti kyllä Veikkauksella on monopoli rahapelaamisen Suomessa. Manner-Suomessa, meillä olisi tarkkoja ollaan. Niin tällä hetkellä meidän digitaalista pelaamista, internet-pelaamisesta, niin noin kolmannes suuntautuu ulos. Ja jos otetaan vielä ne kilpailutuotealueet, missä se varsinainen tämmöinen niin sanottu kansainvälinen kilpailu on, eli nämä kasinoautomaatit verkossa ja sitten urheiluvedonlyönti tai vedonlyönti ylipäätään niin verkossa, niin siitä meidän markkinaosuus on noin 50 tällä hetkellä. Eli tällä hetkellä jo iso osa rahapelaamista suuntautuu ulos ja tämä on se kysymys, mihin niin kuin arpajaislaissa on otettava kantaa, että millä tavalla siihen suhtaudutaan, koska se on se kysymys, mikä ratkaisee sen järjestelmän. Ei ehkä niinkään tämä tuottokysymys, vaan se, että mikä on se laillisen tai Suomessa niin kuin virallisen rahapeliyhtiön osuus siitä rahapelaamisesta. Ja jos se on kovinkin alhainen, niin silloin voi tietysti kysyä, että onko sitä yksinoikeutta vai ei.
Mihin, kun tässä ylijohtaja Kaivosojakin totesi, niin uudistumistarpeita on. Mihin suuntaan Veikkauksen kohdalla isoimmat paineet tällä hetkellä näyttävät? No,
Se on juuri nimenomaan järjestelmä, mihin siinä otetaan kantaa, että yhtiö varmasti tulee toimeen nykyjärjestelmässä, kyllä, yhtiö mutta tulee toimeen muussakin järjestelmässä, vaikka lisenssijärjestelmässä, siitä ei ole kysymys, mutta mikä on se järjestelmän niin kuin kestokyky, ja silloin kahteen asiaan siinä varmasti niin kuin päättäjät joutuvat ottamaan kantaa. Yksi on se, mitkä työkalut Veikkauksella on kanavoida sitä rahapelaamista itseensä ja Suomesta rahapelaamista siihen kansallisen rahapeliyhtiöön. Ja toinen, mihin joudutaan ottaa kantaa, niin mikä on suhtautuminen siihen pelaamiseen, mikä suuntautuu tällä hetkellä ulos. Jos katsoo Euroopan maita, niin käytännössähän jokainen Euroopan maa pyrkii ehkäisemään sitä pelaamista eri toimin sinne ulos, tavallaan ei siinä maassa virallisille toimijoille. Ja tämä on kysymys, mihin suomalaiset joutuvat ottamaan kantaa. Suomestahan saa vapaasti pelata ulos, toisin kuin muualla Euroopassa. Ja tämä on se toinen kysymys, mihin poliittinen päättäjä joutuu ottaa kantaa.
Mitä te lobbaatte näitä poliittisia
päättäjiä? Tämä on järjestelmäkysymys, tämä ei ole yhtiökysymys, mutta kun kysyit, että mihin tavallaan se arpaislaissa joudutaan ottamaan kantaa, nämä on ne kaksi asiaa, mihin arpaislaissa joudutaan ottamaan kantaa.
Mikä on Veikkauksen kanta, mihin te haluaisitte?
Me teemme just niin kuin poliittinen päättäjä sanoa. Ja niin kuin sanoin, se on enemmän järjestelmäkysymys, eikä niinkään yhtiökysymys se, mihin arpaislaissa otetaan sitten kantaa.
Suomihan on ainut. Käsittääkseni ainut EU-maa, jossa on pelimonopoli tai monopolista luopumisesta, ei ole päätöstä. Onko vaihtoehtona, että todellakin Veikkauksen rooli tulee muuttumaan?
Niin, se Euroopan maista myös, se ei ole EU-jäsen, mutta Norja, joka kuitenkin rinnastuu näihin maihin oikeudellisesti. EU-oikeudellisesti rinnastuu kuitenkin näihin maihin, noudattaa näitä oikeudellisia säädöksiä, Norjakin. Niin ne on ne ainoat maat, joissa tämän kaltainen järjestelmä on, mutta kaikki järjestelmät poikkeavat toisistaan. Että semmoista kahta samanlaista järjestelmää ei niin kuin Euroopassa ole, että isossa kuvassa niin järjestelmät ovat hyvin erityyppisiä ja eri perusteet eri maissa on. Mutta niin kuin sanoin, tämä on puhtaasti poliittinen päätös, tuo järjestelmäkysymys, ei yhtiön kysymys, yhtiölle ei siihen kantaa ole, mutta tähän asiaan pitää poliittisesti päättäjä ottaa kantaa.
Aivan varmasti, mutta onko mahdollisuuksia, että yksi vaihtoehto olisi, että Veikkauksesta tulisi tällainen puhtaasti pelikauppias, pelimyyjä? Ja muut otettaisiin ehkä pois.
Muilla tarkoitat?
Esimerkiksi tätä peliriippuvaisuuksista huolimista ja tällaista, ja ehkä tämä kilpailukin.
Kyllä mä näen sen, että kaikissa vaihtoehdossa yhtiön vastuulla on järjestää rahapelaaminen niin, että se on mahdollisimman turvallista. On se järjestelmä mikä hyvänsä, että ei yhtiöt siitä vastuuta pääse pois.
Tuossa katsoin, että naapurimaa Ruotsi, siellä toimii tällä hetkellä 90 kansainvälistä rahapeliyhtiötä ja valtio kerää näistä sitten lisenssiä ja veromaksulla tuloja itseltä. Miltä tämä malli vaikuttaa?
Niin, se on yksi vaihtoehtoisia malleja, mitä tuolla niin kuin on, ja näihin kysymyksiin poliittinen päättäjä joutuu sitten ottamaan kantaa.
Mitä lisääntyvä kansainvälinen kilpailu voi merkitä Suomessa?
No, tämä on tavallaan se kysymys, että miten rahapelaaminen järjestetään, että kuuluuko siihen semmoinen ulottuvuus kuin kansainvälinen kilpailu sitten rahapelaamiseen vai ei. Sehän on varsin säädetty toimiala kaikkialla ja just näistä haitoista johtuen niistä pyritään hyvinkin voimakkaasti sitten sääntelemään ja siihen aika huonosti asettuu semmoinen kansainvälinen kilpailu, jos samalla halutaan sitten myös pelihaittoja voimakkaasti ehkäistä.
Näistä pelihaitoista, uskotteko, että pelihaittojen ennaltaehkäisy, onko se käytännössä mahdollista?
Sitä tehdään koko ajan. Sen takia se on myös mahdollista. Ja se on välttämätöntä ja olennaista kaikissa rahapelijärjestelmissä.
Miten jatkossa, tuleeko lisää toimia?
No, meillä semmoinen iso kysymys, mikä tulee tai iso asia ensi vuoden alussa, niin tulee tämä pakollinen tunnistautua näihin hajasetettuihin automaatteihin, mitä kaupoissa ja kioskeissa on. Ja se antaa pelaajalle sitten mahdollisuuden myös pelaamiseen nykyistä parempaan hallintaan. Ja se vie asiaa oikeaan suuntaan. Se on iso uudistus.
Veli-Pekka Nummikoski, voidaan sanoa, että todellakin montaa hyvää työtä tekevää järjestöä. Sitä rahoitetaan peliongelmaisten tuskalla. Tätä on tässä vuoden verran tästä on keskustellut paljonkin. Minkälaisia arvioit yhteiskunnallisen ilmapiirin olevan tällä hetkellä nimenomaan Veikkauksien ja rahapelien suhteen?
No, kyllä siis kaikkialla maailmassa niin kuin tämmöinen niin kuin asenne rahapelaamisen suhtaan on muuttunut kriittisemmäksi. Ja sitä hyvin kriittistä keskustelua on käyty eri maissa ja se on ehkä Suomeen tullut pikkasen myöhemmin kuin mitä sitä muualla on käyty. Ja se on erittäin tervetullutta keskustelua. Rahapelaamisella on iso asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen vuoksi on aivan välttämätöntä siitä myös puhutaan paljon.
Selvä. Kiitokset varatoimitusjohtaja Veli-Pekka Nummikoski ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos paljon.
Kohta puhelu Ateenaan. Kreikan ja Turkin keskinäiset välit ovat kuinka sollakkaan taas koetuksella ja sen perään keskustelua mahdollisesta koronan toisesta aallosta. Kolumnisti vuorossa tänään Janne Saarikivi otsikolla Pölyhiukkasia kuuntelemassa. Nyt mediamaailmaan Atte Uusinoka.
No, tartutaan ensimmäisenä Iltalehteen ja Iltalehden pääkirjoituksessa todetaan, että poliittiset virkanimitykset on saatava kuriin ja jos hallitus nimittää ministeriöiden ylimmät virkamiehet umpipoliittisin perustein, se rapauttaa julkista vallankäyttöä ja kansalaisten luottamusta. Ja emeritusoikeuskansleri Jaakko Jonkka haluaisi poliitikkojen tekemistä ylimmän virkamiesjohdon nimityksistä valitusmahdollisuuden tuomioistuimiin, jotta luottamus virkanimitysten asianmukaisuuteen vahvistuisi. Ja Iltalehden mukaan tämä ehdotus on kannatettava, sillä tällä hetkellä korkeimmista nimityksistä voi valittaa vain kantelulla laillisuusvalvojalle. Ja riippumattoman tuomioistuimen tekemä laillisuusarviointi ei poistaisi sitä, että ministeri voi jatkossakin linjata, millaista johtamista kyseisessä ministeriössä tarvitaan tai millaisia kykyjä halutaan painottaa. Prosessi pitää saada vain nykyistä läpinäkyvämmäksi, jotta kansalaiset voivat luottaa siihen, että ministeriöitä johtavat kaikkein pätevimmät virkamiehet. Näin siis Iltalehti pääkirjoituksessaan. Ja sitten tartun Kalevaan ja siellä pääkirjoituksessa puhutaan pörssiyhtiöiden osavuosikatsauksista ja ne ovat yllättäneet monet myönteisesti. Ja Kalevan mukaan osavuosikatsauksista voidaan tehdä myönteinen päätelmä siitä, että suomalaisten teollisuusyritysten taseiden on pakko olla kovassa iskussa. Hyvä tase kertoo yrityksen kokonaistilanteen ja ennen kaikkea kyvyn kilpailla markkinoilla olevan kunnossa. Ja tulevaisuuden kannalta on lupavaa, että aivan jokaisesta vastoinkäymisestä ei notkahdeta polvilleen. Taseen ja kilpailukyvyn taustalla on vastuullisesti toimiva liikkeen johto ja osaava henkilöstö. Ja ehkäpä koronakriisi toi viimeistään näkyviin, kuinka suuri merkitys näillä perusasioilla on yrityksen menestyksessä. Sama koskee pienempiä pörssin ulkopuolisia yhtiöitä, jotka toimivat vaikkapa teollisuuden alihankkijoina ja vaikuttavat yhtä lailla kansantalouden kehitykseen. Mutta on myös tällainen hieman haasteellisempi päätelmä tehty myös. Nimittäin näistä tulostiedoista ei kuitenkaan voi päätellä sitä, että millaisia haasteita odottaa nurkan takana ja monet yhtiöt eivät halua arvioida liiketoiminnan kehittymistä pitemmällä aikavälillä. Ja uhkia on ilmassa ja Kalevan mukaan vasta vientiyritysten tilauskanta määrittelee, missä ajassa talous normalisoituu. Ja tosiasia on, että tällä hetkellä uusia tilauksia tulee vähänlaisesti. Näin siis Kaleva pääkirjoituksessaan. Ja otan vielä lyhyesti keskisuomalaisen ja siellä pääkirjoituksessa ollaan huolissaan suomalaisten asenteista ja uimataidosta, sillä Suomessa on hukkunut tämän vuoden aikana ainakin 70 ihmistä, mikä on huomattavasti edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän. Ja keskisuomalaisen mukaan heikko uimataito ja holtittomuus on tuhoisa yhdistelmä vesillä ja tuhansien järvien Suomessa turvallisuutta voidaan paljon parantaa, kun lisätään uimaopetusta ja kampanjoidaan kunnolla vastuullisen vesillä liikkumisen puolesta. Näin siis lehdet tänään.
Kiitokset, Tatti. Kohta keskustelua koronan mahdollisista toisesta aallosta, mutta sitä ennen katsaus tuonne Välimerelle. Nimittäin Kreikan ja Turkin naapurisuhteet ovat kiristyneet taas kerran Egeianmerellä Turkin ilmoitettua lähettävänsä tutkimusaluksensa alueelle, jonka rajavirasto maat riitelevät. Kiistan taustalla olevan kaasu- ja öljyetsinnän lisäksi maiden väliä hiertävät pakolaiskysymys ja nyt viimeksi myös Hagia Sofian maailmanperintökohteen muuttaminen museosta moskeijaksi. Meillä on nyt yhteys Ateenaan. Siellä on toimittaja Sara Saure. Kalimera, eli hyvää huomenta.
Kalimera, kalimera.
Nyt Kreikan sotalaivisto on ollut viime päivät ja toista viikkoa valmiudessa turkkilaisen tutkimusaluksen mahdollista tuloa silmällä petään. Kuinka kireä tilanne nyt on Egeianmerellä?
Toistaiseksi ei ole tapahtunut vielä mitään, mutta tilanne on odottava ja Kreikan sotavoimat pysyvät valmiudessa tämän viikon, sillä Turkin lähettämä merenkulkutiedote merenpohjaa tutkivan aluksen tulosta kreikkalaisen Kastelorizo-saaren eteläpuolelle on voimassa nyt sunnuntaihin asti. Ja koko tämä tilanne perustuu siis Kreikan ja Turkin väliseen erimielisyyteen mannerialustan rajojen vetämisestä Egeanmerellä ja itäisellä Välimerellä. Kreikan mukaan osa Turkin nyt ilmoittamista merenpohjan tutkimuskohdista sijaitsisi Kreikan mannerjalustalla. Ja tämä nyt myrskyn silmässä oleva pieni idyllinen Kastelorizon saari, niin siellä on totuttu siihen, että alueella kulminoituu aina tämä Kreikan ja Turkin välinen rajakiista ja ilmatilaloukkauksiakin ilmenee, koska saari sijaitsee vain parin kilometrin päässä Turkin rannikolta.
No, tämä tilanne on öljyn etsinnän ja kaasun etsinnän vuoksi jatkunut siellä jo pidempään muuallakin. Kuinka vakavasti Kreikka suhtautuu siihen, että Turkki on jo aiemmin ilmoittanut tehostavansa kaasun etsintää Välimerellä?
Kreikka pitää Turkin käytöstä Egeanmerellä ja itäisellä Välimerellä provosoivana. Turkki on tosiaan lanseerannut etujensa ajamiseksi Välimerellä niin sanotun sininen isänmaa-suunnitelman. Ja se teki viime vuonna Libyan kanssa sopimuksen talousvyöhykkeen rajasta Välimerellä. Ja tämän sopimuksen Kreikka kokee kansainvälisen oikeuden vastaiseksi ja Kreikan mukaan siinä rikotaan Kreikan yksinomaista talousvyöhykettä. Sitten myös Kreikka, Kypros ja EU eivät voi hyväksyä sitä, että Turkki on jo tehnyt koeporauksia Kyproksen yksinomaisella talousvyöhykkeellä. Ja näitä jännitteitä luonnonvarojen suhteen on lisännyt jo aiemmin Kreikan, Kyproksen ja Israelin solmima EastMed-kaasuputkisopimus, joka on maailman pisin vedenalainen kaasuputki ja se voisi toimittaa arvioidusti 10% EUn tarvitsemasta kaasusta, mutta tätä sopimusta taas arvatenkaan Turkki ei näe suopeasti.
Sara Saure, mikä on arvioisi, onko Kreikalla tai EUlla keinoja näiden erimielisyyksiin ja jännitteiden ratkaisemiseksi maiden välillä?
Tärkeää on se, että kriisienkin aikana Kreikan hallitus haluaa pitää neuvotteluyhteyden auki Turkkiin, kunhan puitteina on vain tosiaan kansainvälisen oikeuden noudattaminen ja pelisääntöinä rehti naapurussuhde. Tähän mennessä Kreikka on edennyt vahvasti diplomatian rintamalla, sillä on EU:n tuki takanaan niin Itäisen Välimeren osalta kuin Hagia Sofian kysymyksessä. Viimeksi eilen Kreikan ulkoministeri neuvotteli EU:n ulkoasioiden korkean edustajan kanssa. Ja jos näyttää siltä, että Turkki etenee ei-oikeudenmukaisiin toimiin Välimerellä, niin tässä tapauksessa Kreikka ajaa sille pakotteita.
Edelleen Välimerestä tämä pakolaiskysymys. Onko Turkista alkanut taas tulla Kreikkaan turvapaikanhakijoita koronapandemian jälkeen?
No, kesäkuussa Lesbokselle tuli parisen sataa ihmistä ja nyt heinäkuussa myös jonkin verran. Eli saarilla tulijamäärät ovat olleet toistaiseksi pienehköjä. Tulijoita on myös Kreikan ja Turkin maarajalla Evrosjoen myötäisesti, mutta koskaan ei voi tietää, kääntyykö tämä tilanne taas äkilliseen nousuun, koska tuoreessa muistissa on se, että Turkki avasi maaliskuussa rajansa Eurooppaan pyrkiville ihmisille, jolloin Kreikka oli aivan valtaisan haasteen edessä. Nyt se, mitä Kreikka odottaa Turkilta, on, että se alkaisi jälleen vastaanottaa turvapaikkaan oikeuttamattomien ihmisten palautuksia Kreikasta koronapandemian jälkeen.
Ja vielä lopuksi, matkailu ja korona puhuttaa joka puolella. Nyt Espanjassa koronatartuntojen määrä on taas kasvussa. Miten Kreikassa nyt suhtaudutaan tilanteeseen?
Kyllä Espanjan tilanne on hyvin huolettava esimerkki Kreikalle siitä, mitä suojatoimien hellittäminen voi merkitä. Ja kyllä täälläkin tartunnat ovat olleet nousussa nyt Atenassa etenkin ja Thessalonikissa, mutta jos Espanjassa puhutaan sadoista päivittäisistä tartunnoista, niin täällä sama luku on pyörinyt 30, suurimmillaan 50 tuntumassa. Eli koronan toisesta aallosta ei vielä kuitenkaan puhuta. Osa näistä tartunnoista on arvatenkin turisteilta ja tämän vuoksi erityisesti Balkanin huonontunutta tilannetta seurataan ja sieltä tuleville on jo tiukemmat testivaatimukset. Mutta asiantuntijoita kyllä huolettaa se, että etenkin nuoret Kreikassa, niin he eivät niinkään enää pidä näitä turvavälejä, eivätkä käytä maskeja. Ja ympäri maata on havaittu väentungosta juuri yökerhoissa, rannoilla, kirkoissa. Ja tämän vuoksi nyt kaikenlaiset kyläjuhlat on täällä kielletty. Maskipakko on tullut takaisin supermarketteihin ja lähipäivinä ilmoitetaan luultavimmin myös lisätoimista.
Selvä. Kiitokset Sara ja päivän jatkoa sinne Ateena.
Kiitos.
Vaikka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, moni Suomessakin pitää hyvin todennäköisenä koronan toista aaltoa. Näin myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin apulaislääkäri Eva Ruotsalainen. Hän piti A-studion eilisiltaisessa keskustelussa koronan toisen aallon iskemistä Suomeen näillä näkymin todennäköisenä, jos varotoimenpiteitä ei noudateta. Ja varotoimenpiteistä on ottanut kantaa myöskin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n terveys- ja turvallisuusraston johtaja Mika Salminen. Hän sanoi, että hengitysmaskien käyttöön ottamista mietitään nyt aktiivisesti. Tervetuloa Ykkösaamuun Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola.
Kiitoksia, huomenta.
Ja Kaupan liiton turvallisuusasiantuntija Lauri Kulonen.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Mitä opittiin viime keväästä? Toinen aalto ei tietystikään ole mitenkään kiveen kirjoitettu, mutta siihen on hyvä varautua. Mikä on päällimmäinen asia, mitä kevään koronakriisistä opittiin siitä, kuinka teidän aloilla toimii? Silja Paavola.
No oikeastaan hoitoalalla käsihygienia ja maskit ja yleensä suojavarusteet on aivan ykkösprioriteetti. Me hoidamme ihmisiä, jotka ovat koronariskissä. Mutta tietysti myös siten, että ne vanhukset, jotka ovat hoitolaitoksissa tai niin huono kuin on siinä kotihoidossa, niin se, joka sinne tuo sen koronan, on vierailija, on se sitten hoitaja tai joku sukulainen tai kaveri. Ja opittiin siitä, että miten maskit suojaavat. Eli maski, kirurginen maski suojaa, jos olet itse tartuttaja. Ja sitten pitää olla kunnon maski, PF2 tai 3, kun korona on siten, ettei sinuun tartu. Ja se kaikki muu on siinä sitten oikeastaan meistä ihmisistä paljonkin kiinni. Miten me olemme sen koronan viruksena ymmärtäneet?
Entä kaupan puoli? Lauri Kulonen.
Joo, koronaviruksen leviäminen näin laajalle, kun se nyt levisi, niin se oli alussa heti niin yllättävä tekijä. Vaikka tämä riski oli jo mainittu muun muassa kansallisessa riskinarvioinnissa ja yritysten omissa riskinarvioinnissa, ne oli myös otettu tämä riski hyvin vahvasti mukaan, niin siltikään tätä ei osattu ihan tässä laajuudessa ennakoida. Ja kaiken kaikkiaan niin tämä tilanne selvästi vaikuttaa siltä, että tässä tarvitaan laajaa yhteistyötä, että tätä pystytään hallitsemaan. Ja tämä on myös yrityksien, meidän kaupan-alan yrityksien kannalta tosi tärkeä tekijä.
Siitä hallinnasta puheen ollen yksi opetus varmaan keväältä oli se, että silloin kun nämä eristystoimet ja toimenpiteet alkoivat maaliskuun muistaakseni 18. päivän, niin kaupassa oli todella villin lännen tunnelma lähikaupassa Helsingissä, niin siellä ihmiset ryntäsivät hamstraamaan ja jopa ottivat tavaroita toistensa kauppakärryistä.
Joo, tätä me on pohdittu myöskin Kaupan liiton näkökulmasta ja tässähän on kyse selvästi niin asiakkaiden, kuluttajien tilapäisestä asiakaskäyttäytymisen muutoksesta. Sillä ei kuitenkaan ollut esimerkiksi ruokakaupoista, kun mietitään niiden varastologistiikkaa, niin sillä ei ollut pysyviä vaikutuksia niillä hamstraamisilla. Et niistä säästyttiin, kun se logistiikka toimii normaalistikin niin nopeasti, ja nythän tässä ei ollut normaalista poikkeavaa siellä toiminnoissa, koska siellä oli edelleen sama henkilöstömäärä ja kaikki toiminnot toimi niin kuin ennenkin.
No, kuinka turvallisuutta kaiken kaikkiaan on lisätty kaupassa? No, pleksiä on eri puolilla jo.
Joo, no nämä on hyvin näkyviä nämä pleksit muun muassa, mutta kaiken kaikkiaan niin tietysti turvavälit, niistä huolehtiminen ja niistä viestiminen ja tiedottaminen, niin se on kaupoille tosi keskeistä. Ja tietysti nyt mehän ollaan tarjottu aika pitkään jo tuon koronakevään aikana, niin useat meidän yrityksistä niin tarjonnut käsien desinfiointiaineita kauppojen sisääntulon yhteydessä sekä henkilöstölle että asiakkaille. Nämä on niitä näkyviä asioita. Sitten tietysti siivouskäytäntöjen tehostaminen ja yleensä sitten, mikä ei näy taas, niin yrityksiltä sinne kuluttajille, niin on se, että on vähennetty tietysti kontakteja meidän oman henkilöstön välillä ja eri toimittajien välillä esimerkiksi työvuorosuunnittelun kautta ja erilaisten käytäntöjen niiden muuttamisen kautta. Että tämmöisiä muun muassa.
Millä tavoin näitä toimia jatketaan tai tehostetaanko niitä vielä?
No, turvatoimia tullaan jatkamaan tilanteen, tilannekuvan edellyttämällä tavalla ja kaiken kaikkiaan niin me ollaan testattu jo hyvin käytännössä monen tyyppisiä turvatoimia ja ne on todettu hyviksi ja niitä sitten otetaan käyttöön sitä mukaan uudelleen, jos niitä on otettu pois käytöstä, näin ei suinkaan yleisesti ottaen ole ja viranomaisten ohjeiden mukaan myöskin tietenkin.
Silja Paavola, hoitotyössä sairaalassa kuin hoitolaitoksessa kevään suurin huoli oli näistä, nimenomaan näistä suojamaskeista. Miltä syksy näyttää?
Se näyttää nyt paremmalta, mutta siis sitä, jota tässä pitää muistaa, että maskin kanssa työskentely on tosi rankkaa. Ja se pitäisi nyt muistaa työsuojelullisesti ihan ehdottomasti. Ja toinen, joka täytyy muistaa, niin hygienia ja maskit ynnä muut vermeet, ne vievät aikaa. Eli jos me ollaan vaikka kotihoidossa, niin ensimmäiseksi pitää pestä kädet, laittaa maski päälle, pestä kädet ja käyttää käsihygieniaa ja hoitaa potilas. Tämä sama tapahtuu poistuessa. Ja taas seuraavaa paikkaa, niin sama tapahtuu, eli vie aikaa. Ja tätä hygieniaa ei voida tehdä niin, että se menee niin kuin salaman nopeasti. Ei ole olemassa mitään keinoa, joka nopeuttaisi tätä, vaan tähän pitää nyt huomioida se, että se vie aikaa ja me taistelemme sitä virusta vastaan, jota ihmiset ei näe, mutta joka on myös kieltämättä todella rankka ja raaka.
Miten tämä rankkuus ja raakuus on vaikuttanut työssä jaksamiseen? Mikä on arvio?
Tosi paljon. Siis on todella vaikeasti sellaisia henkilöitä, jotka ovat hoitotyössä ja joilla on itsellä joku perussairaus ja pelkäävät tautia. Toiseksi, niin kuin mä sanoin, niin maskipäällä työskentely on todella rankkaa. Ja tällä hetkellä meillä on vielä valtion ohjeessa on, että kotihoidossa on pakko käyttää maskia. Ja kun sen vielä käyttää, sanoo niin kuin kunta itse miten, niin toisissa paikoissa maskeja käytetään alvariinsa, myös siirtymäpaikoissa, siis siirtyessä paikasta A paikkaan B. Ja tässä pitää nyt muistaa se, että tässä ei kannattaisi ottaa säästömomentiksi maskin hintaa, vaan tässä kannattaa ajatella sitä työntekijää ja sitä, että miten me suojataan näitä potilaita, asiakkaita siltä, että sitä virusta ei viedä mennessämme. Mutta me ollaan opittu tästä viruksesta, siis eli meidän virustieteilijät tietävät jo, miten virus toimii. Ja nyt pitäisi pitää huoli, että Utsjoelta, Hankoniemeen, Uukuniemestä, Vaasaan ja vielä Ahvenanmaalle, niin kaikki ovat tästä tietoisia. Ei niin, että tieto keskittyy yliopistolliseen keskussairaalaan.
Tuo pitää paikkansa. Pitääkö kaupassa pelätä?
Kaupassa ei pidä pelätä. Eli täytyy huolehtia terveen järjen käytön kautta niistä turvaväleistä ja toimia niin kuin ohjeistetaan. Ja mitä on myöskin viranomaisten ohjeita kuullut ja jatkuvasti kuulee edelleenkin, niin niiden mukaan toimia.
No, kuten tässä on jo todettu, niin nyt hengitysmaskien käyttöön ottamista, sitä mietitään viranomaisten taholla aktiivisesti. Mitäs kaupan puolella suhtaudutaan? Onko tätä jo ehditty pohtia?
Joo, meillä on koko ajan lähtökohtana ollut, että me ollaan toimittu koko kevään ajan niin viranomaisten suositusten mukaisesti. Ja tämä linja me aiotaan pitää myöskin. Me ei olla toistaiseksi suositettu meidän yrityksille, henkilöstölle kasvosuojainten tarjoamista jatkuvasti, eikä myöskään suositettu sitä, että edellytettäisiin asiakkailta kasvosuojaimen käyttöä. Mutta ilman muuta tätä on pohdittu ja pohditaan jatkuvasti ja meillä on valmius tarvittaessa, jos viranomainen niin edellyttäisi, niin ryhtyä toimenpiteisiin. Mutta kuten sanottu, niin toistaiseksi me emme näe sellaista, että minkä takia meidän juuri nyt tarvitsisi muuttaa meidän ohjeistusta. Me ollaan tilanteen tasalla koko ajan ja halutaan niin sitten toimia sen edellyttämällä tavalla.
Aika harva asiakkaista käyttää kasvimasti. Mulla on tässä itselläni taskussa on, herätti aika paljon tuolla Pohjois-Savossa huomiota, että olin muuten ainut siellä kaupassa, mutta kyllä niitä näkee jonkun verran. Onko teillä tietoa, että kuinka paljon?
Joo, tästä ei ole pidetty mitään kirjaa, eli ei ole tarkasti tietoa, mutta semmoinen havainto on, että ehkä ei ainakaan lisääntynyt ole nyt rajoituksien purkamisen myötä. myötä se käyttäminen.
No nyt sellainen kysymys tietysti työn tekemisestä, että teille molemmille, että ovatko työntekijät vaihtaneet alaa koronan vuoksi pois sairaanhoidosta?
Hoitotyössä on todellakin vaihdettu ihan, että jopa siis sen takia, että todellakin itsellä on joku perussairaus ja pelkää sitä. Toinen on siis sit se, että on koettu, että se on liian rankkaa nyt se työskentely ihan jonkun syyn takia. Mutta meiltä alalta poistuu tällä hetkellä muutoinkin ihmisiä. Tämä koronapiikki oli nyt vaan se yksi iso asia. Mä sanoisin noista maskeista, mä voin suututtaa aika montaa ihmistä, tietoisesti sanon, mutta meillä on myös oikeasti korkeasti tietoisia ihmisiä, jotka tietävät, että maski ei suojaa mitään, jos ei sitä osata käyttää. Ja nyt pitää ymmärtää, että sanalla kertakäyttö, niin se tarkoittaa kertakäyttöisyyttä. Se ei tarkoita sitä, että maski on nenän ja suun ja leuan ympärillä ja sitä vedetään ylös alas. Se tulee suuremmaksi koronariskiksi kuin se, että ei olisi sitä maskia.
Kuinka laajaa tämä keskustelu on teidän alalla?
Meidän alalla se on oikein kovistikin laajaa, että ymmärretään siis me hoitotyössä olevat ymmärrämme, miten maskia pitää käyttää. Niin se ei auta sitä, että se on maski on suun edessä, kun nenän kauttakin hengitetään.
Puhutaan tästä tulevaisuudesta, jota on tietysti vaikea ennustaa. Nyt kaikki jo, niin kuin tästäkin keskustelusta ja muistakin viranomaislausunnosta, jo varaudutaan tähän ehkä toiseen aaltoon. Ja se ehkä sujuisi helpomminkin, kun osaamista ja kokemusta on jo olemassa. Mutta aloitetaan tästä työntekijöiden turvallisuudesta ja jaksamisesta. Miten se voidaan jatkossa varmistaa?
No, kaupan näkökulmasta niin ehdottomasti ne samat perusohjeet, mitä on ensimmäisessä aallossa ollut käytössä, niin niiden noudattaminen meidän niin kuin kuluttajien näkökulmasta, mutta yhtä hyvin sitten yrityksien näkökulmasta niiden toimenpiteiden, mitä on toteutettu, niin jatkaminen. Tämä on ehdottomasti se ensimmäinen tekijä siinä.
Ja hoitopuolella on tietysti suuri kysymys, että onko hoitohenkilökuntaa riittävästi?
Joo, jos tulisi oikein katastrofaalinen juttu, niin sitten olisikin ongelma. Mutta nyt ollaan tällä systeemillä, jota Suomen valtio on ottanut, niin me ollaan pystytty todella hyvin taklaamaan pandemia. Ja oikeastaan tämmöinen testaaminen ja eristäminen on ollut toimiva. Ja oletus onkin, että tulee sellaisia ikään kuin pisteitä, missä sitä yhtäkkiä tulee. Ja siihen pitää sitten todella voimallisesti tarttua ja taistella sitä pandemiaa vastaan. Mutta että näin kun ajatellaan sitten henkilöstön jaksamisen kanssa, niin on todellakin iso ero työskennellä kotihoidossa, vanhusten palvelussa tai sitten sairaalamaailmassa. Ja siinä pitää muistaa se, että meillä on ihan työturvallisuuslaki, että kun joudutaan työskentelemään ylettömän raskaissa olosuhteissa, niin siihen pitäisi sisältyä taukoja. Ja se on nyt työnantajilta unohtunut tässä. Ja hoitohenkilökunta on niin asemaansa ja työntekoonsa asemoitunut, että he tekevät sen potilaan tehtävän koko ajan, eivät katso sitä, että miten itse jaksaa. Se tulee sitten myöhemmin, mutta se voi olla liian kallista.
Kiireettömän hoidon toimintoja ajattiin keväällä alas. Uskotteko niiden hoitamiseen syksyllä, vaikka samaan aikaan odotettaisiin toista aaltoa?
Ne on pakko hoitaa, koska meillä siis teknisesti ja todistetusti kuoli sydäninfarkteihin ihmisiä, kun he eivät uskaltaneet mennä hoitoon. Ja nyt tässä se tiedon jakaminen täytyy olla aivan eittämätöntä, että pitää ymmärtää, koska pitää vaan lähteä sairaalaan.
Ihan lyhyesti lopuksi. Uskotteko, että kun asenteet ratkaisevat paljon, että uusia mahdollisia rajoituksia tullaan noudattamaan?
Turvallinen asiointi edellyttää sitä, että meistä jokainen niitä noudattaa. Ja uskon siihen.
Ja meillä pitää olla niin, että ihmisten pitää ymmärtää, mitä vastaan me taistellaan. Ei mitään huonoa vastaan, vaan todella pahaa.
Kiitokset teille keskustelusta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kolumnistimme on tänään Janne Saarikivi. Hän pohtii sitä, miten koronakevät poisti elämästä vauhdin ja opetti elämän hitaan ja vakaan pyhyyden ihmeen.
Lapsuudesta muistan, miten olin leikkimässä pikkuautoilla olohuoneen lattialla, mutta unohduinkin tarkkailemaan pölyhiukkasia. Keväinen auringonvalo osui huoneeseen viistosti. Lattian keskellä kasvoi hitaasti selvärajainen ja kirkas valoläikkä. Varjosta katsoessa näin pölyhiukkasten deijuvan siinä majesteetillisen hitaasti avaruudesta kohti parkettia. Jokin hitunen lennähti hetkeksi ylöspäin jatkaakseen matkaa alas uudessa kulmassa. Toinen eteni suoraan ja tasaisesti. Se oli kaunista, outoa, pientä, hädintuskin näkyvää, ihmeellistä. Myöhemmin olen oppinut pölystä, että se on vanhempaa kuin tämä planeetta tai aurinkokuntamme. Ehkä noin 5 miljardia vuotta. Meidän ihmisten elämä on pölyhiukkasten pysyvyyteen verrattuna mitätöntä tempoilua. Pienten asioiden piilossa ollut kauneus palasi voimakkaana luokseni koronakeväänä. Pakotettuna peruuttamaan suunnitellut ulkomaanmatkat ja konferenssit, päivittäiset palaverit ja viikoittaiset pippalot, olin yhtäkkiä asunnossani seuraamassa pölyhiukkasten tanssia. Sen sijaan, että esitelmöisin Suomen tiedeseuran tilaisuudessa, tuijotin pitkään ikkunaan piintyneitä läikkiä. Ne toivat mieleeni universumin havaitsemisen ehdot, kokemuksen käsitteellistämisen ongelmat, Jumalan kolminaisuuden ja sen, miten myös apostoli Paavali, Aristoteles ja Napoleon olivat varmasti nähneet jossain läikän. Katsoin loputtomasti räsymätön sanomattoman upeaa tekstuuria, josta tuntuu olevan mahdotonta ymmärtää, mistä kaikesta se koostuu. Hiljaisuudessa ihmettelin kahvikupista nousevan höyryn vähittäistä katoamista kohti kattoa. Eikä siinä vielä kaikki. Matkustin nimittäin Kouvolaan. Häpeäkseni en ollut aikaisemmin juuri käynyt Kouvolassa, mutta sehän oli aivan mieletön paikka. Monin tavoin erilainen ja myös mielenkiintoisempi kuin Nizhny Novgorod ja Tromssa, joihin olin suunnitellut meneväni työmatkoille. Siellä oli ihmisiä, tapasin heidät ja puhuin heidän kanssaan, jotka ovat joka päivä Kouvolassa, betonitalojen välissä ja vanhan kauppalan raitin varressa. Heidän kehojensa liikkeeseen oli kerrostunut Kouvolan identiteetti ja olemus. Kouvolan ihmeellisestä historiasta olisi paljon sanottavaa. Se heijastaa industrialismin syntyä ja rautateiden kykyä kuroa maailma yhteen, tai sitten sosiaaliluokkien välistä epäluuloa, jonka lyhytnäköiset ideologiat sytyttivät vuonna 1918 palamaan vihana ja väkivaltana. Kaiken keskellä virtaa vakaana valtaisa Kymijoki, jonka saaret ovat nimenneet muinaiset saamenkieliä puhuneet metsästä ja keräilijät. Niiden nimistöä tulisi tutkia kaikessa rauhassa. Pian Uudenmaan rajat suljettiin ja jouduin pienentämään matkailualuettani. Kouvola oli nyt rajan takana, mutta matkustin Lohjalle ja lisäksi Karjaalle, Loviisaan ja Mäntsälään. En ollut koskaan ymmärtänytkään, miten Lohjan saarella sijaitsee ikivanha Paavolan tammi. Sitä voisi tuijottaa koko päivän ja oppia koko ajan uutta. Loviisan ympäristössä on valtavia siirtolohkareita kuin jättiläisen maahan heitteleminä. Mäntsälässä puhuin puiston penkillä laitapuolen kulkijaksi muuttuneen miehen kanssa, jolla oli ihmeellinen elämäntarina. Toistaisin sen tässä, mutta en osaa. Menkääpä itse kuuntelemaan. Koronakevät poisti kaikesta vauhdin ja opetti samalla, että kiihtyvyys, muutos, kasvu ja pyrkimys ovat ongelmia. Jos haluaa yhden nimittäjän kaikelle sille, mikä maailmassa on vikana, se on olympialaisten motossa. Kiitius, altius, fortius, nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Siitä nämä koronaviruksetkin tulevat ahneudesta, ympäri maailmaa koko ajan nopeammin ja voimakkaammin kiertävästä rahan, eläin ja ihmislihan massasta. Maailmassa kasvaa volyymi ja kiihtyvyys ja samalla jää horisontin taa kauneuden ja pyhyyden näkeminen, ihmettelyn, hämmentymisen kyky ja halu. Joka ei osaa katsoa pölyhiukkasta kunnioituksella, ei hyödy siitäkään, että matkustaa New Yorkiin tai Uuteen-Seelantiin katsomaan tornia ja vuoria. Jos ei osaa nähdä ihmettä keittiössään, ei tule kaukomaillakaan näkemään mitään. Jo alkumetreillään henkitoreissaan ryömivän uuden vuosituhannen motto olkoonkin. Hitaammin, matalammalle, hiljempaa. Vauhdin ja kasvun asemesta kuin alas lankeva aineen hitusen kuiskaus.
Näin Janne Saarikivi. Ykkösaamua ovat kanssani olleet tekemässä lähetystoimittaja Atte Uusinoka, toimittaja Maria Skara, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Joonatan Kotila. Nyt studiossa Yle Radio 1 kuluttaja Juha Saloma, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Päivän tarjonnasta, minkälaisia poimintoja olet löytänyt?
Täällä on taas vaikka mitä. Nostan tuosta 10:ltä alkavan afrikkalaisen heinäkuun taiteilijatapaamisen. Stefan Bremer ja Teemu Kupiainen, toinen on valokuvataiteilija, toinen alttoviulisti, ovat ystävykset ja he ovat yhdessä ja erikseen kiertäneet ympäri maailmaa. Ja heidän matkakertomuksiaan on kuunnellut toimittaja Maria Vehkanen, se siis 10:ltä. Ja 12 jälkeen ei tänään tulekaan Tiedeykköstä, vaan Markus Leikolan tutkiva dokumentti Euroopan koronalogi. Se selvittää, miten hyvinvoiva Eurooppa tuli pandemian yllättämäksi keväällä 2020, kuten kaikki tiedämme. Ja äärimmäisen vakavaa asiaa on Kulttuuriykkösessä naisten ja tyttöjen niin sanotusta ympärileikkauksesta, eli sukuelinten silpomisesta, keskustellaan 15.02.
Kiitokset. Kello on 10 sekunnin kuluttua 9. Aikamerkin jälkeen Yle Uutiset.